Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 15-ն է։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է աղետի ենթարկված Թուրքիա։
Այս դժվարին պահին գտնվելով Թուրքիայում, ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը և ձգտումը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի առնչությամբ գործ է հարուցվել մարգարա, կամուրջ, մարդիկ, հեռանակար, Թուրքիայում ներքաղաքական բարդ վիճակ է, անդրադարձ ողբերգական հրդեհին, մեկ անձից գնումների առեղծվածը, եկեղեցին և պետությունը Վաշինգտոնը Բաքվին կոչ է անում ազատել Բախտիար Հաջիևին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Անկարայում կայացել է Թուրքիա և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին հաջորդել է նրանց համատեղ ասուլիսը։ Արարատ Միրզոյանը ասել է, որ Հայաստանը ձգտում է ամբողջովին կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Նա ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայի կառավարությանը և երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների հարազատներին։ Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Արարատ Միրզոյանի հետ քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունները նորմալացնելու քայլերը և շնորհակալություն հայտնել երկրաշարժից հետո Հայաստանի ցուցաբերած օգնության համար։ Նրա խոսքերով Հայաստանը գործում է որպես եղբայրական երկիր և օգնության ձեռք է մեկնում այսպիսի ծանր պահի։ Չավուշօղլու Միրզոյան համատեղ ասուլիսը ուղիղ հեռարձակել է թուրքական պետական անադոլու գործակալությունը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանը հայ-թուրքական ցամաքային սահմանով Մարգարայի կամրջով մարդասիրական օգնության երկրորդ խմբականակն է ուղարկել Թուրքիա։ Թվիտերում այս մասին գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նրա փոխանցմամբ բեռնատարները 3 ուշ 3 օյան հատել են սահմանը։ Օգնության առաջին խմբականակը Հայաստանը նույն ճանապարհով փոխանցել էր Թուրքիային փետրվարի 11-ին 1993 թվականից Մարգարայի կամուրջը փակված է և այս օրերին 2 անգամ բացվել է մարդասիրական օգնություն Թուրքիա ուղարկելու համար։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի առավոտյան տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը անցել է 35,000-ը։ Սիրիայում մոտավորապես 5,700 մարդ է զոհվել։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել աղետի տուժածներին։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Ազատության այս մասին հայտնել է Արցախի դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Կիմ Գապրելյանը։ Նա չի հստակեցրել խոսքը ինչ քրեական գործի մասին է և արդյոք Բալասանյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Բարնաուլի դատարանը ռուսական բանակի մասին ֆեյքերի գործով Ռուս Նյուզի լրագրող Մարիա Պոնոմարենկոին դատապարտեց 6 տարվա ազատազրկման։ Երբեք ոչ մի տոտալիտար ռեժիմ այնքան ուժեղ չի եղել, որքան փլուզումից առաջ, իր վերջին ելույթում հայտարարել է Պոնոմարենկոն։ Քրիստոնյա մահմեդական և հրեական կրոնների ներկայացուցիչները Վաշինգտոնում համատեղ աղոթել են Թուրքիայի երկրաշարժի զոհերի համար։ Հայ առաքելական եկեղեցին ներկայացրել է արքեպիսկոպոս Վիգեն Այկազյանը, միջոցառմանը ներկայ են գտնվել ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանը և դեսպանատան այլ աշխատակիցներ։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի առավոտյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով նաև ադրբեջանցիներ են զոհվել, նրանց թիվը հասել է 10-ի։ Այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ ևս Ադրբեջանի 9 քաղաքացիների ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Ռուսական ուժերը այսօր հրթիռակոծել են ուկրաինական Պոկրովսկը։ Դոնեցկի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Պավել Կիրիլենկոն հայտնել է, որ առնվազն 12 մարդ է վիրավորվել, 2 մարդ դեռևս գտնվում են փլատակների տակ։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունը ազատվել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի կադրերից։ Նրանք աշխատանքից ազատվել են դեկոմունիզացիայի գործընթացի շրջանակներում։ Այս մասին լեհական մամուլին տված հարցազրույցում ասել է արտգործնախարար Զգիբնև Ռաուն։ Նրա խոսքերով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտը ռուսական սովետական իմպերիալիզմի սովետական փափուկ ուժի մաս է, որի շրջանավարտները ծառայում են այդ կայսրության գոյության գաղափարին։ Այսօր Էդինբուրգում հապճեպ հրավիրած մամուլի ասուլիսում Շոտլանդիայի առաջին նախարար ազգային կուսակցության առաջնորդ Նիկոլա Ստերջենը հայտարարել է, որ հրաժարական է տալիս։ 52-ամյա Ստերջենը առաջին նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 8 տարի։ Նա այդ պաշտոնը ստանձնեց 2014 թվականին, երբ անկախության հանրաքվեում շոտլանդացիների մեծամասնությունը քվեարկեց Բրիտանիայի կազմում մնալու օգտին, և նրա նախորդը հրաժարական տվեց այդ պաշտոնից։ Այսօր Բրյուսելում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանում կայացած բրիֆինգում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ողջունել է դաշնակիցների կողմից Ուկրաինայի նոր աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը, ընդգծելով, որ ժամանակը էական նշանակություն ունի։ Էստոնիան և Դանիան այսօր համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել Էստոնիայի ափամերձ շրջանում, կատարելով նաև կրակային վարժանքներ։ Զորավարժություններում դանիական կողմից օգտագործվել են Լեոպարդ 2 տանկեր, իսկ էստոնական կողմից CV-90 հետևակի մեքենաներ։ Էստոնիայի նախագահ Ալար Կարիսն ասել է, որ Լեոպարդ տանկերը այս պահին աշխարհում թերևս ամենաարդյական տանկերն են։ Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով ամերիկացի և եվրոպացի պաշտոնյանների իր աղբյուրները, գրում է, որ Վաշինգտոնը դիտարկում է իրանական արգրաված զենքը Ուկրաինային փոխանցելու հնարավորությունը։ Խոսքը ավելի քան 5,000 ինքնաձիգների, 1.5 միլիոն փամփուշտների, զենիթային հրթիռներում օգտագործվող 7,000 ռադիոպայթուցիկների, փոքր քանակի հակատանկային հրթիռների և այլ զինամթերքի մասին է։ Արգրաված զենքը և զինամթերքը նախադեծված են եղել Յեմենի ապստամբների համար, այն բռնագրավվել է մատակարարման ճանապարհին։ Զենքը Ուկրաինային տրամադրելու արգելք կա, այն կապված է Յեմենին զենքի վաճառքը արգելելու ՄԱԿ-ի էմբարգոյի հետ, որովհետև այն պահանջում է ոչնչացնել արգրաված զենքը։ Իրավաբանները Սպիտակ տանը առաջարկում են օգտագործել այլ օրենքներ զենքը Ուկրաինային փոխանցելու համար։ Եմենում ավելի քան 8 տարի շարունակվում է զինված հակամարտությունը հուսիտների և միջազգայնորեն ճանաչված կառավարական ուժերի միջև։ Սաուդյան Արաբիան աջակցում է Եմենի կառավարությանը, իսկ Իրանը հուսիտներին, որոնք ստացվող զենքի օգնությամբ կարողանում են շարունակել հակամարտությունը։ Թեհրանը պնդում է, որ հուսիտներին զենք չի մատակարարում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին ուշ երեկոյան Հայաստանը մարդասիրական օգնության երկրորդ խմբականակն է ուղարկել աղետի ենթարկված հարևան երկիր, որի հետ չկան բացահամաններ, չկան դիվանագիտական կապեր, փոխարենը կան թե պատմական և թե արդիական սուր վեճեր, բայց կա նաև այս ամենը ինչ-որ եղանակով մեղմելու, և չնայած Արցախի խնդրին ու 44-օրյա դաժան պատերազմին, հարաբերությունները հնարավորինս բարելավելու ձգտում։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Անկարա, հանդիպել է թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, ապա ուղևորվել Բունաղետի գոտի, ինչպես է գնահատվում այս, թույլ տվեք ասել, աղետների ժամանակների դիվանագիտական ակտիվությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Այս դժվարին պահին գտնվելով Թուրքիայում, ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել
Հայաստանի արտգործնախարարը իր թուրք գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո վերահաստատեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Արարատ Միրզոյանն ասաց, կարգավորման դետալներ են քննարկել, ունեն համաձայնություն սահմանի ամբողջական բացմանն ընդառաջ հոգալ ենթակառուցվածքների մասին, արդյոք խոսքը սահմանային անցակետերը վերականգնելու մասին էր, չհստակեցրեց։
Ունենք համաձայնություն համատեղ ջանքերով վերանորոգել ԱՆԻ-ի կամուրջը, ինչպես նաև հոգ տանել համապատասխան ենթակառուցվածքների մասին սահմանի ամբողջական բացման ընթացքում։
Միրզոյանը իր խոսքը սկսեց Թուրքիայի ժողովրդին ու կառավարությանը ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ ցավակցելով։
Շատ ուրախ եմ, որ մեր փրկարարներին իրենց գործընկերների հետ համագործակցությամբ հաջողվել է փրկել անել ամենակարևորը այս իրավիճակում՝ փրկել մարդկային կյանքեր։
Հայաստանը որպես եղբայր իրեն պահեց օգնության ձեռք մեկնելով մեզ այս դժվարին ժամանակներում։ Մևլութ Չավուշօղլուն այսպես գնահատեց ավերիչ երկրաշարժից տուժած Թուրքիա մարդասիրական օգնություն և փրկարարներ ուղարկելու Երևանի քայլը։ Թուրքիան էլ հիշեցրեց 88-ի սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ հումանիտար օգնություն ուղարկեց։
Հայաստանը փրկարարների 28 հոգանոց խումբ ուղարկեց, նրանք առաջինորից շատ քրտնաջան աշխատել են։ Նրանք փլատակներից փրկել են մի աղջնակի ու կնոջ։ Ուզում եմ նրան շնորհակալություն հայտնել իրենց անձնուրաց աշխատանքի համար։ Հայաստանը նաև 100 տոննա հումանիտար օգնություն ուղարկեց, այսօր ևս հավելյալ օգնություն ուղարկեց։ Միշտ հարցնում են, արդյոք մենք հավելյալ օգնության կարիք ունենք։
Երկու նախարարների մամուլի համար արած հայտարարություններին նախորդել էին Չավուշօղլու Միրզոյան առանձնազրույցը, ապա ընդլայնված կազմերով բանակցությունները։ Չավուշօղլուն ասաց, կարգավորման գործընթացն են քննարկել, բայց Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացից չզատեց հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։
Ermenistan-ը Թուրքիա եւ Ադրբեջանը նորմալեշմե սուրեջինդե յաշանաջակ իլալլեմե։
Մարտահրավերական այս քայլը կաջակցի նաեւ Ադրբեջանի, Թուրքիայի ու Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Ցանկացած առաջընթաց, որ մենք արձանագրենք այստեղ, կօգնի մեր երկու երկրներին։ Մենք տեղեկություններ ենք ստանում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բոլոր քննարկումների բանակցությունների մասին։ Եթե երեք երկրները անկեղծ քայլեր ձեռնարկեն, կարողանանք վերականգնել տևական խաղաղությունը Հարավային Կովկասում։
Պարբերաբար Զանգեզուրի միջանցքի բացումից խոսող Թուրքիայի արտգործնախարարը օգտագործեց միջանցք տերմինը, բայց խիստ անորոշ, ասաց էականը մետաքսի ճանապարհի պատմական կամրջի վերականգնումը։ Այդ ուղղությամբ Հայաստանի հետ պատրաստվում են աշխատել։ Արարատ Միրզոյանը, որ Չավուշօղլուից հետո խոսեց, միջանցքի մասին թուրք պաշտոնակցի հայտարարությանը չարձագանքեց, միայն խոսեց Անիի կամրջից։
Գյուղի Կովկասյանն քաղաքի իստիկրարը ու բելգենի
Հարավային Կովկասի տևական կայունության համար շատ կարևոր է նաև տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումը։ Այս միջանցքը ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում։ Խոսեցինք այն քայլերի մասին, որ կարող ենք ձեռնարկել։ Առաջինը պատմական մետաքսի ճանապարհի վերականգնումն է։ Եվ ապագային նայելով մենք օրինակ երկկողմանի ուսումնասիրում ենք սահմանային անցակետերը, կամուրջները, ինչ վերաբերում է ճանապարհներին կամ քայլեր, որոնք կարող ենք ձեռնարկել։ Եվ մենք համաձայնել ենք արագացնել այս քայլերը։ Մետաքսի ճանապարհի պատմական կամրջի վերականգնումը շատ էական է։
Իդեպ դեռ 2010-ին ֆուտբոլային դիվանագիտության ամենածաղկուն շրջանում, երբ Սերժ Սարգսյանի կառավարություններ փորձում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել, նախնական պայմանավորվածություն կար Հայաստանի Խարկով և Թուրքիայի Անիսա համանային բնակավայրերն իրար կապող գլխավոր կամուրջը վերականգնելու մասին, բայց այն այդպես էլ մնաց բարի ցանկություն։ Արմենպրեսի հետ զրույցում թուրք բանագնաց Սերդար Քլիչն ասել է, Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնել են նոր թափ հաղորդել հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու աշխատանքներին, մի պայմանավորվածություն, որ ամիսներ առաջ էին ձեռք բերել, որը սակայն դեռ չի իրականացել։ Տասնամյակներով դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանն ու Թուրքիան կարգավորման նոր փուլի շրջանակներում անցած տարի վերականգնեցին ուղիղ ավիափոխադրումները։ Թուրք դիվանագետը նաև երկու նախարարների ձեռքբերված պայմանավորվածությունից է խոսել՝ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել Մարքարայի կամուրջը, Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ցամաքային ճանապարհը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Անկարա ժամանեց օթանավով։ Նրան այս այցի ընթացքում ուղեկցում է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը, հայկական պատվիրակությանը դիմավորեց Թուրքիայի բանագնացը։ Միրզոյանը Անկարայից մեկնել է երկրաշարժից տուժած Ադիյաման քաղաքով հանդիպել հայ փրկարարներին։ Նախքան արտգործնախարարի Անկարա ժամանելը, Հայաստանը 3-3-ոյան շուրջ 30 տարի փակ Մարքարայի կամրջով մարդասիրական օգնության նոր խմբականակ ուղարկեց աղետի գոտի։ Հայաստանի արտգործնախարարի Թուրքիա այցը պատմական է որակել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, հույս հայտնելով, որ սա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախերգանքն է։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ձախողվեց, այսպես կոչված աղետի դիվանագիտությունը կհաջողի Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն ասում է, այս այցը առաջին հերթին մարդասիրական համատեքստում է պետք դիտարկել։
Պետք է արդյունքները այցի գնահատելով ասել, հնարավոր է արդյոք սա որակել որպես նոր դիվանագիտության սկիզբ, թե ոչ, երկրաշարժի ավերիչ հետևանքների փոխելով է, որ այս այցը տեղի ունենում և հումանիտար, առաջին հերթին հումանիտար նպատակ ունի։ Հայաստանի արտգործնախարարը և Թուրքիայի հետ բանակցություններով հատուկ ներկայացուցիչը մեկնում են Թուրքիա, առաջին հերթին ցավակցությունները Հայաստանի փոխանցելու։
Ընդդիմադիր դաշնակցությունից Գեղամ Մանուկյանը կարծում է, հարաբերություններում որևէ էական փոփոխություն չի լինի։ Թուրքիան շարունակում է խոսել նախապայմանների լեզվով։
Բրիֆինգներ պարզ դարձրեց, որ թեկուս հումանիտար օգնություն, թեկուս փրկարարներ Թուրքիայի սիրտը դրանով չեն շահում և որևէ էական փոփոխություն չի լինելու։ Թուրքիան շարունակում է խոսել նախապայմանների լեզվով, շարունակում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցի ապագան փոխկապակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող բանակցություններով։
Իդեպ հստակ չէ, նախարար Միրզոյանը պատրաստվում է աղետի ստուժած մյուս երկիր, Սիրիա մեկնել։ Արտգործնախարարությունից միայն ասացին, նախարարի այցի և հանդիպումների մասին նախապես տեղեկացնում են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիային և երկրաշարժին դեռ կվերադառնանք, հիմա էլ մեր անհանգիստ տարածաշրջանի մյուս թեժկետը, Ղարաբաղը, որտեղ քրեական գործ է հարուցվել հանրությանը հայտնի այրերից մեկի, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, նախկինում պաշտպանության փոխնախարար, նախագահության թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի առնչությամբ։ Արցախը փոքրիկ աշխարհ է, շրջափակում, սահմանադրական բարեփոխում, ներքաղաքական խմորումներ և դատական գործեր, ամեն բան այստեղ միահյուսված է, ինչ է կատարվում, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում քրեական գործ է հարուցվել, որն առնչվում է անվտանգության նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին։ Արցախի դատախազությունից չեն հստակեցնում, սակայն ինչ քրեական գործ է դա ու արդյոք արդեն մեղադրանք առաջադրվել է Բալասանյանին։ Դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Կիմ Գաբրիելյանն ասաց, որ նախաքնության գաղտնիությունն է պատճառը ու որ այս պահին նպատակահարմար չեն համարում գործի մանդրամասները հրապարակել։ Ազատությանը դեռ չի հաջողվում կապվել նաև հենց Բալասանյանի հետ, պարզելու Արցախի իրավապահներն ինչ գործ են հարուցել, ինչ տեսակետ ունի դրա վերաբերյալ բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան։
Առաջադրում եմ հետևյալ խնդիրները։ Առաջին, ավելացնել գործադրող ջանքերը Արցախում իրավական անվտանգության, իրավակարգի պաշտպանության մակարդակը որակապես նոր հարթություն հասցնելու ուղղությամբ։
Արդյոք Բալասանյանի առնչությամբ հարուցված քրեական գործը որևէ կապ ունի նախագահ Հարությունյանի բարձրաձայնած չարաշահումների հետ։ Արցախի դատախազությունից հարցը դարձյալ անպատասխան թողեցին, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Արայիկ Հարությունյանը անցած շաբաթասկզբին իրավապահներին հանձնարարել էր բացահայտել Ադրբեջանի վերահսկության տակ անցած հեկերի որոշ սեփականատերերի կողմից հնարավոր չարաշահումները, նաև գտնել Արցախի ներդրումային ու գյուղաջակցության հիմնադրամների գումարները փոշիացրած անձանց ու պետությանը պատճառ վնասը վերականգնել։
Կարծում եմ, որ չի կարող լինել որևէ պաշտոնյական պետական մարմին, ով կարող է խոչընդոտել պետության պատճառած վնասները վերականգնելու, հանցավոր արարք կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործին։ Այս գործընթացը լինելու է իմ վերահսկողության և ինչու՞ չէ նաև մեր ողջ հասարակության դիտարկման տակ։
Արցախի դատախազությունից հայտնեցին միայն, որ քրեական գործեր կան նաև այլ պաշտոնյաների առնչությամբ, առանց անուններ նշելու։
Ես որպես պարգամավոր, որ կարողանամ տեղյակ լինել մանրամասներին, պիտի հարցում ուղարկեմ դատախազություն, դա բավականին երկար ժամանակ է մինչև պատասխանեն։
Արցախի ինդիմադիր արդարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանն ասում է, սակայն այս գործելավոչն արդեն նորություն չէ իրենց համար։ Ինդիմադիր պատգամավորը համոզված է, և Արցախի, և Հայաստանի իշխանությունները նպատակ ունեն վարկաբեկելու Արցախի հերոսին ու ոչ միայն նրան։
Քանի դեռ կան այս իշխանությունները և գո հայկական երկու պետություններում կա Նիկոլ Փաշինյան, Արցախում կա Արայիկ Հարությունյան, որոնք գլխավոր մեղադրյալները պիտի լինեին և որոնց վրա պիտի բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցված լինեին առայսօր և իրենք պիտի վաղուց անազատության մեջ լինեին։ Քանի դեռ իրենք ազատության մեջ են, հերոսները լինելու են անազատության մեջ, ես չեմ էլ կասկածում դրանում։
Արցախի ինդիմադիր արթարություն կուսակցությունը 2020-ի ընտրություններում Վիտալի Բալասանյանին էր առաջադրել նախագահի թեկնածու։ Հակոբյանը հստակեցնում է, իրենք թիմակիցներ չեն։ 63-ամյա Բալասանյանը տարեսկզբին ազատվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց նրան հեռացնելու պատճառը։ Արցախի իշխող ազատ հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը թեև ինքն էլ դեռ ծանոթ չէ քրեական գործին, բայց համոզված է, գործընթացն իրավական է, այլ դրդապատճառ չկա։
Ամեն ինչ պետք է օրենքի շրջանակներում տեղի ունենալ, եւ առանց տարբերության թե տվյալ անձով է, թե օրենքի տեսանկյունից մեղավոր է, ապա մեղավոր է, եթե անմեղ է, ապա անմեղ է։ Սա քաղաքական ինչ-որ իրադարձություն չէ, որովհետեւ ես չոր մեծաբանություն տամ։
44-օրյա պատերազմից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Բալասանյանն էր հումանիտար հարցերի շուրջ բանակցում ադրբեջանական կողմի հետ։ Անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ մի քանի ժամով արգելափակեցին Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բալասանյանն էր մասնակցում ադրբեջանցիների եւ ռուս խաղապահների հետ հանդիպմանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կա մի բնակավայր, պստիկ, համեստ տեղ, որը հազվադեպ է լուսաբանվում, մինչդեռ աշխարհ քաղաքական որոշակի շրջադարձի պարագայում, այն կարող է տևական ժամանակով հայտնվել հանրության և մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Մարգարա, այս տեղը հայտնի կամուրջը, անզեն աչքով տեսնում ես մյուս կողմում ՆԱՏՕ-ի հզոր երկրի սահմանապահներին։ Երևի մեծ արհավիրքն ու կարեկցանքը կարող են կամրջել աշխարհագրորեն այդքան մոտ, բայց տասնամյակներով մեկ-մեկու հետ չշփվող մարդկանց, սակայն ինչ-ինչ ոգևորություն տեղացիների շրջանում չի նկատվում։ Փոխարենը կա մտավախություն, որ տնտեսապես ավելի հզոր հարևանը կարող է ճնշել տեղացիներին։ Նրանք չեն մոռանում նաև լաչինի խնդիրը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Վերջին 4 օրվա ընթացքում 30 տարի փակ Մարգարայի կամուրջը 2 անգամ բացվեց, բայց կարճ ժամանակով։ Հայաստանի ուղարկած մարդասիրական օգնությունն այս կամուրջով հասավ երկրաշարժից տուժած Թուրքիա։ Ժամանակին այս կամուրջը իրար էր կապում հայկական Մարգարան ու թուրքական Ալիջանը։ Այժմ տեղում չգործող անցակետի մոտ աշխատելու համար հատուկ թույլտվություն է պետք։ Սահմանամերձ գյուղում ուշադիր հետևում են դիվանագիտական զարգացումներին, բայց քչերը դրական սպասումներ ունեն։
Քնեմես։ Թուրքը մտածեց, ոչ ուզմալ իր անպետքությունը բդանի, բտերները փակես, նոր քնես։
Աշոտ Մարգարյանին չի ոգևորում 44-օրյա պատերազմից հետո սկսված հայ-թուրքական հաշտեցման նոր գործընթացը։ Սահմանների հնարավոր բացման շուրջ քննարկումներն անհանգստացրել են 68-ամյա տղամարդուն։
Էս մեր ապրանք ելազի չի ծախվում, ժողովուրդը այսքան կոտորվում է։ Անդեի ժոր վերեցին քերիքին սարկեցին, բայց գյուղացին ինչ բդանի։
Մարգարան մայրաքաղաքից շուրջ 35 կիլոմետր է հեռու, ավելի քան 1000 մարդ է ապրում այստեղ։ 49-ամյա Վարդան Վարդանյանը ևս կարծում է, որ եթե սահմանները բացվեն, իրենց աճեցրած բերքն ու աշխատանքն այլևս ոչ մեկին պետք չի լինի, շուկան կլցվի հարևան երկրի արտադրանքով։
Դե ավելի վատ բտիլնի, եթե մի ապրանք մի քիչ քիչ առնելու, ոնց որ հմի է։ Եթե մի ապրանք մի քիչ քիչ է, մի քիչ թանկ է շուկայում վաճառվում, Պարսկաստանովա, Պարսկաստանիցա, Թուրքի աբրանքը չերես Պարսկաստանա, լծումա, չէ, շուկան, սաղս էդի մենք տենում ենք, ու նորից էժանանում աբրանքը, մի ավելի շուտ տեղ կհասնի, տենի մի երկորվա մեջ պտի հասնի, մի ժամ հետո շուկան կծպա թուրքական աբրանքով, գյուղացին էլի դե օգուտը որնա։
Ուկրաինական արմատներով 76-ամյա Ալեքսանդրա Հովանիսյանը թեև հիմնականում համաձայն էր համագյուղացիների հետ, բայց եւ շեշտում էր, ինքը պատմություն լավ գիտի, միշտ էլ երբ հնարավոր է, պետք է բանակցել։
Եթե կարելի է ինչ-որ մի բան դեսպանական ձևով հարտեցնել, արժի, բայց ինչ մնաց, էտալով ադնում ամենայնիչ։
Մարգարայում չեն մոռանում նաև արդեն 2 ամիս ադրբեջանցիների կողմից արգելափակված լաչինի միջանցքի մասին։ Ասում էին, Արցախում էլ պակաս հումանիտար ճգնաժամ չէ, եւ Ադրբեջանի ազդեցիկ դաշնակից Թուրքիան ցանկության դեպքում կարող է լուծել այս հարցը։
Դեթոն դե Էրդողանը որ մարդ է, թվաց ախբեր, հայերն եսքան եկան փրկեցին, ասմին 40 տարեկան մեկին է կենթանի մեկն գա փրկին, հանին, եսային են արին։ Դե թվաց իմ մաշադի Սամաները բացած այդ մարդիկ եթան կար, ես կան վեշեմ, բերեմ մեր բնակցությանը տվեցին, բայց ընդեզ այդ չկա, սոված են մարդիկ կոտորում են։
Գյուղում շատերը տեսախցիկի առջև խոսելու ցանկություն չունեին և ասում էին, լավ կլինի թե վատ, չեն կարող ասել, դա քաղաքական այրերի գործն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև այս տարվա փետրվարի 6-ի առավոտյան 4:16-ը Թուրքիայում օրակարգում ընտրությունների հարցն էր։ Արտարություն և զարգացում կուսակցությունը զգում էր, որ Սաղաճի, Լիրայի արժեզրկման, սոցիալական այլ հանգամանքների բերումով նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վարկանի շահանկում է գրանցում, ինչպես և Անկարայի համար հոգեհարազատ Մոսկվայում են մեկիկ-մեկիկ չեզոքացնում Վլադիմիր Պուտինի մրցակիցներին, այդպես էլ Էրդողանի իշխանությունն էր անում, դրա օրինակը Ստամբուլի քաղաքապետի ճակատագիրն է, բայց փետրվարի 6-17-ից մեկնարկեց նոր ժամանակաշրջան։ Ստորգետնյա ցնցումները Թուրքիայում ամեն բան տակն ու վրա արեցին բարիս ոչ միայն ուղիղ, այլև փոխաբերական իմաստով, և հիմա Էրդողանը էլ ավելի անորոշ վիճակում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Թուրքիայում ավելի քան 35,000 մարդու կյանք խլած, ավերիչ երկրաշարժը ցնցել է նաև երկրի, մինչ այդ էլ լարված ներքաղաքական իրադրությունը, խառնաշփոթ ստեղծելով մայիսի նախատեսված ընտրությունների շուրջ։ Փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած Թուրքիայի պատմության մեջ ամենամահաբեր աղետը ծանր հարված է հասցրել իշխանության վարկանիշին, որն ընդունում է առաջին արձագանքը սպասվածից արագ չէր։ Երկրաշարժի զոհերի մարմինները դեռևս փլատակներից դուրս չբերած, աղետի գոտու բնակչության զգալի մասին ցրտաշունչ ձմրանը դեռևս տանիքով չապահոված, սակայն իշխանությունը սկսել է ընտրական գործընթացներում հնարավոր փոփոխություններից խոսել։ Ավելի քան 20 տարի երկրի կառավարման ղեկաձեռքում պահող Ռեջեփ Էրդողանի կուսակիցները պնդում են, մայիսին նախատեսված խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները պետք է հետաձգվեն։ Ինքը նախագահը դեռևս այդ մասին հրապարակավ չի խոսել։ Ընդդիմությունը կտրականապես դեմ է ընտրությունները հետաձգելու գաղափարին, վկայակոչելով համանդրական խոչընդոտը։ Մայրօրենքի համաձայն ընտրությունները պետք է անցկացվեն հունիսի 18-ից ոչ ուշ։ Թուրքիայի համանդրության 78-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, ընտրությունները կարող են հետաձգվել միայն պատերազմի դեպքում։ Քանի որ Թուրքիան պատերազմի մեջ չէ, ընտրությունները չեն կարող հետաձգվել, հայտարարել է ընդդիմադիր հիմնական ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, շեշտելով, որ գերագույն ընտրական հանձնաժողովը բավարար ժամանակ ունի ընտրական գործընթացը կազմակերպելու համար։ Սահմանադրության օրենքները սուրբ գրեր չեն, հակադարձում է մայրօրենքի երաշխավորը համարվող իշխանության ներկայացուցիչ կառավարող ուժի հիմնադիր նախկին փոխվարչապետ Բյուլեն Տարընչը։ Վերջինիս տարածած հայտարարության համաձայն ընտրությունները պետք է անցկացնել ոչ մայիսին, ոչ էլ հունիսին, քվեարկությունը պետք է հետաձգել, պնդել է Էրդողանի կուսակիցը։ Դեռևս երկրաշարժից առաջ Թուրքիայում անցկացված հարցումները վկայում են, որ առաջիկա ընտրությունները բարդ փորձություն կլինեն Էրդողանի համար, թերևս ամենածանր ընտրական մարտահրավերը աննախադեպ բարձր գնաճի ազգային տարադրամի փոխարժեքի շարունակական գահավիժման ֆոնին։ Երկրաշարժից հետո Էրդողանի վարչակազմի քաղաքական ապագան էլ ավելի մշուշոտ է դառնում։ Թուրք վտարանդի լրագրող Ջան Դյունդարի համոզման բաղետի հետևանքներին համարժեք արձագանքելու անկարող իշխանությունը գիտի արդար ընտրությունների դեպքում կպարտվի։
Նա
դա լավ գիտի, դրա համար էլ կփորձի հետաձգել ընտրությունները։ Երկրաշարժով է եկել իշխանության, երկրաշարժով էլ կգնա։
Ազատության
ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում թուրք լրագրողը նշել է, որ երկրաշարժը հսկայական ավերածություններ է պատճառել, տնտեսական կորուստների ծավալները գնահատվում են $50 միլիարդ, իսկ պետբյուջեն դատարկ է։
Մարդիկ զարյացած են, եթե նորմալ ընտրություններ լինեն, Էրդողանը կարող է հեռանալ։
Silip süpüreceğini söylemek mümkün.
Թուրքիայում տեղի ունեցած նախորդ 1999 թվականի երկրաշարժը, որը մոտ 17,000 մարդու կյանք է խլել, հանգեցրել էր նոր կառավարության ձևավորման ճանապարհ հարթելով ներկայիս իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության համար։ Էրդողանի գլխավորած ուժին աջակցել այս օրերին աղետի գոտի դարձած տարածաշրջանը։ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում երկրաշարժից տուժած 10 նահանգներում Թուրքիայի նախագահը ստացել է ձայների ընկերների 55%-ը։ Նույնքան աջակցություն էլ իշխողուժն է ստացել։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացիչ Հուսեն Յայմանը, որը խորհրդարանում ներկայացնում է աղետից մեծապես տուժած Հաթայ նահանգը, կարծում է ընտրությունների թեման այս պահին արդիական չէ և չի ցանկանում մասնակցել ընտրական գործընթացների վերաբերյալ քննարկումներին։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հեծրություն թուրք պատգամավորը հրաժարվել է ասել, ինչ ազդեցություն կունենա երկրաշարժի գործոնը, դրա հետևանքները սպասվող ընտրությունների արդյունքներ
վրա։
Մենք ցավի մեջ ենք, ես կորցրել եմ քրոջս ու եղբորս, մենք պետք է սկանք մեր ցավը բուժենք։
Վերադառնանք ամբողջ հայության ացավ պատճառած ողբերգական հրդեհին, որը 15 ջահել տղաների կյանք է խլել։ Այս առանց այն էլ դաժան պատմությունը հետս հետե սկսում է սարսափ ֆիլմ հիշեցնել։ Համենայն դեպս այդպես ես մտածում, որտե կորույս ծնողների հնչեցրած վարկածները լսելուց հետո։ Հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Քննիչիտ ունենք պայմանավորվածություն, քիչ հետո կսկսվի արձակնությունը։
Այսօր կեսօրից հետո այրվածքաբանության կենտրոնի իր հիվանդասենյակում ցուցմունք է տվել ազատի ողբերգական հրդեհի պաշտոնական վարկածով գլխավոր գործող անձը՝ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը։ Տեղեկացանք նրա փաստաբանից։ Հակոբյանը 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի գործով 4 մեղադրյալներից մեկն է։
Եղիշե Հակոբյանը ի վերս մեկ անգամ ինձ հավաստեց, որ իր պատրաստակամությունը ցուցմունք տալու, ամենայն մանրամասն ցուցմունք տալու վերաբերյալ։
Եղիշե Հակոբյանին մեղադրանքի առաջադրվել շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։
Մեղադրանքի հետ կապված այս պայդրությամբ չի ընդունել, ցուցմունք տալուց արդեն կամ դա կերևա, կամ չի երևա, այստեղ կարծում եմ էական չի իր մեղավոր ճանաչելու հանգամանքը, կարևորը դեպքի փաստական հանգամանքների բացահայտումն է։
Փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը դարձյալ շեշտում է, մեղադրանքը խիստ նախնական է, կարևոր է համարում այն, որ սպան չնայած առողջական վիճակին պատրաստ է պատմել այն ամենն, ինչ հայտնի է իրեն։ Եղիշե Հակոբյանն, ինչպես նաև այրվածքաբանական կենտրոնում բուժվող մյուս զինծառայողը Լյովա Խարատյանը 3 վիրահատվել են, դեմքի ու ձերքերի մաշկի փող պատվաստում է կատարվել։ Կենտրոնի մասնագետներն այժմ նրանց վիճակը համարում են ոչ ռիսկային, կայուն։
Տեսնենք ինչ կասի, տեսնենք գոնե մի խելքին մոտ բան կասի, որ մի քիչ սենց իրականությանը կարա համապատասխան իր հասածը։
Հրդեհի հետևանքով զոհված Հայկ Կիրակոսյանի հայրը մյուս ծնողների հետ սպասում են, թե ինչ կասի սպան, որ ըստ իրավապահների բենզին է լցրել կրակի վրա, որից էլ բռնկվել է մահաբեր հրդեհը։ 3 ծնողներն իրենց փաստաբանի հետ դեպքի վայր են գնացել Ազատ գյուղ։ Ասում են, մեզ ոչ ոք չի համոզի, որ ներկայացված վարկածը իրականության հետ կապ ունի։
Էդի չկա, էդի թող հանեն, ուրիշ բան սկսեն մտածել։ Թող բարինը բացահայտեն ու ըստ իր նարժանի մեղավորին գտնեն ու իր պատիժը տան։
Դեպքի վայրի ուսումնասիրությունը բազմաթիվ նոր հարցեր է առաջացրել, շեշտում է փաստաբան Նորիկյանը, որ զոհված 15 զինծառայողներից 13-ի ծնողների ներկայացուցիչն է։ Նրանք զինվորների ննջարանում սխեմաներով վերականգնել են յուրաքանչյուրի քնելու տեղը, հատակը մաքրել ու պարզել են, հրդեհվել է ոչ թե ամբողջ տարածքը, այլ այն հատվածը, որտեղ տղաներն էին։
Մարճականների արանք այդ միջանցկասվածը ոչ մի տեղ վարված չէ, այսինքն հրդեհի տարածման գործընթացը այնքան անորոշ է այդ ուսումնասիրման արդյունքում մեզ համար, որ տպավորություն է, որ յուրաքանչյուր մահճակալի վրա առանձին հրդեհ է բռնկվել։
Այն սենյակում, որտեղ մահացել են զինվորները, հատակի ներքն անգամ տեղում է, տեսել են ծնողները։ Ըստ փաստաբանի, նաև հաշվել վառարանից մինչև ննջարանի դուռը 3 մետր հեռավորություն կա։ Կապիտանը, որ այրվածքներ է ստացել, ողջ ընթացքում չի բղավել, չի արթնացրել տղաներին։
Հնարավոր էր այդ դուռը բացել, եթե անգամ դա փակ է եղել, ձայն տալ, գոռալ եւ կրակը դեռևս իմ պատկերացմամբ այն աստիճանի հզոր չի եղել, որ կապիտանը կարողացել է դուրս գալ, նա կարող էր այդ նույն հրդեհի պայմաններում երեխաներին քնից արթնացնել եւ երեխաները զինվորները կարողանային դուրս գալ։
Ննջարանի ճահավանդակների արանքով 2 հոգի են դուրս եկել, մյուսներն ինչու են մնացել։ Փաստաբանը շարունակում է հարցեր շարել։ Նրա ու ծնողների ենթադրությունը մեկն է. զինվորները կամ անգիտակից են եղել, կամ արդեն մահացած։ Ինչու, ինչպես պահանջում են իրավապահներից մի կողմ դնել պաշտոնական կենտրոնական վարկածն ու քննություն իրականացնել առանց կաղապարների։ Նորայնորիկյանը մի դիտարկում էլ ունի դեպքի վայրում հեռախոսներ ու այլ իրեր են գտել, այդ ինչպես են քնչական գործողություններ կատարվել հարցնում է։
Տեղի ունեցել հերթական փնտի աշխատանք, այսինքն դեպքի այդ տարածքի զննության, որտեղ այնտեղ ցանկացած փոքր իր կարող էր իրական նշանակություն ունենալ։
Այս օրերին քնչական կոմիտե հարցաքննության են հրավիրվում նաև զոհված ծառայողների ծնողները, երկու հոգի արդեն հարցաքննվել է։ Գաբրիել Կիրակոսյանը, հայկի հայրը, պնդում է, հետևողական են լինելու, որ պարզվի, թե ինչու վարվեցին իրենց երեխաները։ Տասնամյակները լանցնեն, չեն ասելու, լավ է, չբացահայտվեց ոչինչ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնումներ մեկ անձից բանաձևը բավական արդյունավետ է թվում, արագ է, առանց քաշքշուկի, գույքի մասին է խոսքը, թե դրա ապահովագրման, ամեն բան անկալելի է ճիշտ մինչև այն պահը, երբ հետաքրքրասեր քաղաքացին համարձակվում է հարցնել, իսկ ինչու կոնկրետ այդ անձից, և ահա այստեղ իրավապաշտպանները առնվազն տեսական վտանգներ են նկատում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ներքին գործերի նախարարությունը ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրությունն առանց մրցույթի պատվիրել է իշխող ուժի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլ Ինշուրենսին։ Այս ընկերությունը պետական բյուջեից մեկ տարվա ընթացքում կվճարվի մոտ $500,000։ Ինչու են քաղպայմանագրի պատգամավորի հետ կապ ունեցող ընկերությունը տվել նախապատվությունը, այն էլ առանց բաց մրցույթի։ Ազատության հարցերի նախարարությունից ընդհանրապես վկայակոչել են կառավարության մի որոշում, որն առնչվում է մեկ անձից գնմանը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը նախարարության այս պարզաբանումն անլուրջ է համարում, ընդգծելով այս դեպքում պետք է լիներ կառավարության առանձին որոշում իր հիմնավորումներով։
Վերջ-վերջո եթե հրատապ գնում է դա, այսինքն եթե մոնոպոլիայի խնդիր չկա եւ այլն, նա պետք է լիներ համապատասխան որոշում կառավարության, որպեսզի ասվեր, որ թույլատրվում է, թե ինչ են դա այդպես արել, դա արդեն այլ հարց է։
Նախարարությունից պարզաբանում են միայն, թե դեկտեմբերին և հունվարին պայմանագրեր են կնքել հենց Սիլ Ինշուրենսի հետ, հաշվի առնելով Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի սահմանած պահանջներն ու նվազագույն սակագները, իսկ թե որոնք են այդ պահանջները, չեն հստակեցնում։ Կոռուպցիոն ռիսկը հենց սա է, ասում է փորձագետը։
Մեկ անձից գնում է, ընդհանրապես դա պոստուլ լատը, այսպես ասած, ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, որ այդպիսի դեպքը դա կոռուպցիոն ռիսկ է համարվում։
Ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ մինչ պայմանագրերը կնքելը հարցումներ են արել շուկայի մյուս 5 ընկերություններից, որոնց գներն ավելի բարձր են եղել, քան Սուքյասյանների առաջարկածը, թե ինչ գին են առաջարկել մյուս ապահովագրական ընկերությունները, նախարարությունը չի մանրամասնում։ Վարուժան Հոկտանյանը շեշտում է, մեկ անձից գնումները պետք է կատարվեն միայն հրատապ և կոնկրետ դեպքերում։ Մասնագետը կարծում է, եթե լիներ մրցույթ, պատկերը գուցեև նույնը լիներ, ընտրվեր հենց իշխանության թիմակցի ընտանիքի ընկերությունը, բայց այս դեպքում գուցեև մրցույթին հետ վեն մյուս մասնակիցների բողոքները։
Այլևս ես չեմ կարող ասել, որ ինձ իսկապես հարցում են կատարել։ Վերջ-վերջո ասում եմ, կա գնման եւս մի ընթացակար, կարող են այդ ընթացակարգով անել։ Ես չեմ ասում, որ հնարավոր է նաեւ բաց մրցույթ անցկացնել, որտեղ ի վերջո նույն գնումների մասին օրենքն ասում է, որ նախընտրելի ձևը գնումների բաց մրցույթը ամենանախընտրելի ձևն է։
Վերջերս հայտնի դարձավ, որ կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում Հայաստանն անցած տարի 3 կետով հետընթաց է գրանցել, ընդ որում պաճառների թվում էին նաև պետական խնդրահարույց գնումները։
Կոռուպցիայի ընկալման համաձայն նվազումը հենց այսպիսի բաներից էլ է գալիս, երբ որ մարդիկ ուղղակի տեսնում են այդ ձեր ասած կոռուպցիոն ռիսկերը։
Կոռուպցիոն ոլորտի փորձագետ փաստաբան Հայկ Մարտիրոսյանն ընդգծում է, մեկ անձից գնումները խնդրահարույց են, եթե շուկան մոնոպոլ չէ կամ էլ եթե կա ժամանակի խնդիր։ Ակնհայտ է, որ ավտոմեքենաներ ունեցող ոստիկանությունում գիտեին, որ դրանք պետք է ապահովագրել, շուկայում էլ 6 ընկերություն է գործում։
Նախնական ուսումնասիրության շրջանակներում կարող էր այս հանգամանքները պարզվել և պայմանագրերի գնումը մրցույթի դրվել։ Եվ այս առումով բնական է, որ դժվար է ենթադրել, որ ժամկետն է եղել պատճառը, որ մեկ անձից է կատարվել գնումը։
Գերմանական GTA-ի ներդրումային ընկերության կոռուպցիոն գծով խորհրդատուն ասում է, մեկ անձից գնումները հանգեցնում են պետական միջոցների ոչ թափանցիկ ու անհավասար բաշխման։ Պետական բյուջեից խոշոր գումար ուղղելը մասնավորին չպետք է արվեր միմիայն հարցումների միջոցով։
Այլ է խնդիրը, որ ընկերությունների, որոնցից հարցումներ են արել, գնային քաղաքականությունը կարող է փոխվել, ոչ միայն գնային քաղաքականությունը, նրանք կարող են առաջարկել օրինակ այլ պայմաններ, որոնց պարագայում ճիշտ է գինը կարող է փոքր բարձր լինել, բայց այլ պայմանների պարագայում ստացան ավելի ձեռնտու ներպետ։
Փորձագետի խոսքով մեկ անձից գնումները հակասում են սահմանադրությանը, որտեղ ընդգծվում է ազատ տնտեսական մրցակցության կարևորության մասին։ Միջդեռ Հայաստանում վերջերս շատացել են հենց այս ճանապարհով գնումները, որոնք հանրության կասկածները խորացնում են։ Մասնագետներն ասում են, որ կառավարությունը պետք է ազնիվ լինի ու սպառիչ պարզաբանումներ տա, թե որն է սիլինշուրնսի առավելությունը։ Ցածր գնից բացի որակով ևս տարբերվում է։ Իշխանական պատգամավոր Սուքյասյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Նրա ընտանիքին պատկանող ընկերությունը փոխանցվել ավելի քան 5 միլիոն դոլարով ապահովագրվելու են պարեկային ծառայության, ոստիկանության շուրջ 2000 ավտոմեքենաները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալիևյան զնդանում է հացադուլ հայտարարած ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը Վաշինգտոնը հետզհետե հետ ավելի կոշտ տոնով է պահանջում ազատել նրան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերին կալանավորված եւ արդեն ավելի քան 1 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևին ազատ արձակելու պահանջով արևմտյան ճնշումը Բաքվի նկատմամբ ուժ գնանում է։ 2 շաբթ 3-ին վերջին 4 օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ ադրբեջանցի ակտիվիստին ազատ արձակելու պահանջով հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Երբ որևէ մեկը ազատազրկվում է, այն էլ ինչպես տվյալ դեպքում է քաղաքական դրդապատճառների ելնելով, իշխանությունները պարտավոր են հոգալ այդ մարդու բժշկական և հումանիտար կարիքները։ Այդ մարդիկ, որոնք նրան բանտում են, պահում ամբողջական պատասխանատվություն են կրում նրա բարօրության համար։ Հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Փրայսը, պատասխանելով ադրբեջանական թուրան գործակալության թղթակցիային հարցին, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ պաշտոնական Բաքվի համար Հաջիևի հնարավոր մահը ճաղերի ետևում։ Այն, որ ադրբեջանցի ամենահայտնի ակտիվիստներից մեկի կյանքին իրոք վտանգ ես սպառնում, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել էր դեռ անցած շաբաթավերջին, փետրվարի 11-ին հրապարակած հայտարարության մեջ։ Պետ դեպարտամենտը վկայակոչելով անկախ բժշկական փորձաքննության արդյունքները, պնդում էր, որ Հաջիևը ցանկացած պահին կարող է կոմայի մեջ հայտնվել։ Նրա փաստաբանն էլ պնդել է, որ արդեն մի քանի օր բանտային հիվանդանոցում գտնվող Հաջիևը վերջին 1 ամսում քաշի զգալի կորուստ է արձանագրել 84 կիլոգրամից դառնալով 68 կիլոգրամ։ Անցած գիշեր կայացած Հազրույցի ժամանակ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսն ըստեյության չհերքեց նաև ադրբեջանական ընդդիմադիր շրջանակներում պտտվող այն լուրերը, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Իլհամ Ալիևի հունվարի 23-ին կայացած հեռախոսազրույցի թեմաներից մեկը հենց Բախտիար Հաջիևի ճակատագիրն էր։ Նրանք իհարկե քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, տարածաշրջանային թեմաները, դրա հետ մեկտեղ, սակայն շատ ավելի ընդգրկուն խոսակցություն է ծավալվում, որ նվիրված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Մենք շեշտադրում ենք այն միտքը, որ այս կամ այն երկիրն, այդ թվում Ադրբեջանն, ամրապնդելով մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը, ամրապնդում է նաև երկկողմ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Վերջին օրերին, ի դեպ, Բախտիար Հաջիևին ազատ արձակելու պահանջով Արշավեն նախաձեռնել նաև ամերիկացի օրենսդիրները։ Ես շարունակում եմ կարծել, որ ադրբեջանի ապագան ժողովրդավարական պետությունների ընտանիքում է քաղաքական բանտարկյալների առկայությունը, սակայն մասնավորաբար Բախտիար Հաջիևի կալանավորումը խաթարում են այդ ուղին։ 2 շաբթի օրը Թվիտերում գրել է Իլինոյսից ընտրված սենատոր Դիկ Դուրբինը։ Կոչ եմ անում ադրբեջանի կառավարությանն անհապաղ կերպով ազատ արձակել ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևին, որը շինծու մեղադրանքով դեկտեմբեր ամսից ի վեր անարդարացիորեն կալանավորվել է։ Թվիտերի իր օգտահաշվում գրել է ամերիկյան սենատի Հելսինկյան հանձնաժողովի համանախագահ Բեն Քարդին, ակնարկելով նաև հնարավոր պատժամիջոցների մասին։ «Մենք ի վիճակի ենք և կենթարկենք պատասխանատվության այն մարդկանց, որոնք փորձում են ոտնահարել մարդու իրավունքները»,» հայտարարել է ամերիկացի օրենսդիրը։ 3 շաբթի օրն ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստին անհապաղ ազատ արձակելու կոչով հանդես եկան նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վրաժողովի ադրբեջանի գծով համազեկուցողներ Յան Լիդել Գրեյնջերը և Լիզ Քրիստոֆերսենը։ Հաջիևի խափանման միջոցը փոխելու նպատակով ներկայացվող միջնորդությունների շարունակական մերժումը համարժեք չէ նրան ներկայացվող մեղադրանքներին, պնդում են համազեկուցողները նրանց։ Այս հայտարարությունը հրապարակվեց այն նույն ժամերին, երբ Բաքվի Խաթայի շրջանի դատարանը հերթական անգամ մերժեց Հաջիևի խափանման միջոցը, որպես նաև ներքին կալանք ընտրելու փաստաբանների հայցը հիշեցնեմ։ 1987-ին Վարդենիսում ծնված Բախտիար Հաջիևը, որը լայն ճանաչում էր ստացել հատկապես սոցիալական ցանցերում ակտիվության և փողոցային մի շարք ակցիաների մասնակցության արդյունքում, մեղադրվում է խուլիգանության և դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Հաջիևի նկատմամբ իշխանությունների ցուցաբերած նման կոշտ վերաբերմունքի դրդապատճառները, սակայն մինչ օրս չեն բացահայտվում։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ ակտիվիստի և ադրբեջանական իշխանությունների հարաբերությունները շատ ավելի կառուցողական էին։ Հաջիևը անգամ խոստովանել էր, որ 2019-2020 թվականներին գաղտնի բանակցությունների մեջ է եղել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում պետ անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ։ Այդ պաշտոնյաները, նրա խոսքով, իրեն առաջարկել էին բարեփոխումների ծրագիր գրել և անգամ նախագահ Ալիևի նորացված թիմում պաշտոն էին խոստացել։ Հետագայում, սակայն, ըստ Բախտիար Հաջիևի, այդ խոստումներն այդպես էլ չէին կատարվել, իսկ բարեփոխումների ծրագիրը մնացել էր թղթի վրա։
Ուկրաինան արևմուտքի օգնությամբ կատաղի դիմադրություն է ցույց տալիս հաջողության գրավականը, զենքն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բրյուսելում այսօր շարունակվում է Ուկրաինայի 54 միջազգային գործընկեր պետությունների պաշտպանության նախարարների Ռամշտայն ձևաչափով 3 մեկնարկած հանդիպումը։ Արդեն հնչած հայտարարությունների համաձայն Ուկրաինայի դաշնակիցների համար այսօր առաջնային է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը, իսկ գործանիշների մատակարարման վերաբերյալ որոշումներ դեռ չեն ընդունվել, գոնե այս մասին չի հայտարարվել։ Սակայն Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը հայտարարել է, թե գործանիշների մատակարարումը բնական հաջորդ քայլն է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժեղացումից հետո։ Միաժամանակ նախագահ Զելենսկին 3 երեկոյան հայտարարել է, թե Բրյուսելում քննարկվող հարցերի մի մասը հրապարակային չեն։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի նախագահը 3 գիշերը շնորհակալություն է հայտնել դաշնակիցներին օգնությունը չթույլատնելու համար, միաժամանակ հորդորել նրանց գործել առավելագույնս արագ։
Ուկրաինայի պարտները разом роблять все, щоб держава терорист
Ուկրաինան եւ նրա գործընկերները միասին ամեն ինչ անում են, որպեսզի ահաբեկչական պետությունը պարտվի, եւ դա հնարավորինս շուտ պետք է իրականացնել։ Մենք այժմ տեսնում ենք, որ Կրեմլը շտապում է, որովհետեւ նրան գիտեն, որ աշխարհը ավելի ուժեղ է, բայց այդ ուժը կուտակելու համար ժամանակ է պետք։ Ուստի արագությունը շատ կարեւոր է, արագությունը ամեն ինչում, որոշումների կայացման մեջ, որոշումների կատարման գործում։ Արագությունը փրկում է կյանքեր, արագությունը վերադարձում է անվտանգությունը։ Եվ ես շնորհակալ եմ մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր գիտակցում են, որ արագությունը կարևոր է։
Швидкість рятує життя людей. Швидкість.
Кремлі խոսնակը Կիևին ռուսներին պատերազմում հաղթելու համար հնարավորինս օգնելու պատրաստակամության մասին արևմտյան առաջնորդների հայտարարություններին ավանդական ոչով է արձագանքում. Այդ օգնությունը Ուկրաինային չի օգնի։
Во-первых, НАТО это враждебная нам организация.
ՆԱՏՕ-ն մեզ համար ճշտամական կառույց է, որը օրեցօր ընդգծում է իր ավելի խորը ներգրավվածությունը Ուկրաինայի հետ հակամարտությունում, իսկ կարող է այդ ներգրավվածությունը ինչ որ փոխել, ոչ չի կարող։
Կրեմլը ոչ միայն մտադիր չէ կանգ առնել, հակառակը պատրաստվում է Պուտինի ուղերձով և նրա մասնակցությամբ համերգ հանրահավաքով նշել Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմի տարելիցը։ Փետրվարի 21-ին կհրապարակվի Դաշնային ժողովին ուղված Ռուսաստանի նախագահի ուղերձը։ Հաջորդ օրը, փետրվարի 22-ին, Կրեմլը նախատեսում է մեծ հանրահավաք անցկացնել Լուժնիկիում։ Ենթադրվում է, որ դրան կմասնակցի Վլադիմիր Պուտինը։ Մինչ համերգ հանրահավաքը նույն օրը Ռուսաստանի խորհրդարանի 2 պալատները նիստեր կգումարեն, ընդ որում Դաշնային խորհուրդը չնախատեսված նիստ կանցկացնի։ Ռուս փորձագետները չեն բացառում, որ Պուտինը Ուկրաինայում պատերազմի տարելիցի նախորեին հանդես գա հատուկ հայտարարությամբ։ Արևմուտքն ու Կիևը արդեն մի քանի ամիս է ահազանգում են, Մոսկվան չի նահանջելու, հակառակը պատրաստվում են նոր լայնածավալ հարձակման։ Ռուսաստանը ռազմական ինքնաթիռներն ու ուղաթիռները տեղափոխում է Ուկրաինայի սահմաններին ավելի մոտ, ինչը կարող է վկայել պատերազմի նոր փուլի մասին, գրում է Financial Times-ը վկայակոչելով ՆԱՏՕ երկրների հետախուզական տվյալներին ծանոթ 2 արևմտյան պաշտոնյաների։ Հրապարակման զրուցակիցներից մեկի խոսքով Ռուսաստանի ցամաքային ուժերը սպառվել են, ուստի Կրեմլը որպես նոր հարձակման ռազմավարություն հույսը կարող է դնել մնացած ինքնաթիռների վրա։ ՆԱՏՕ-ն կարծում է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է օթային արշավ սկսել, օգտագործելով իր ռազմական ավիացիայի մոտ մոտ 80%-ը եւ կփորձի ոչնչացնել Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանությունը։ Financial Times-ի աղբյուրները նաեւ նշում են, որ հենց այդ պատճառով արևմտյան դաշնակիցները վերջին հանդիպմանը առաջնահերթությունը տվել են ուկրաինական հակաօթային պաշտպանության ուժեղացման հարցին, երկրորդ պլան մղելով Ուկրաինային կորցանիչներ մատակարարելու արձը։ Ազաբաբայանն Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արնվազն Թավշյա հեղափոխության ժամանակներից նկատելի է, որ աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների ջրերը մի առվով չեն հոսում։ Հիմա նոր ճգնաժամ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մայրաթորն ու Փաշինյան իշխանությունը տարաձայնություններ ունեն։ Առաջին անգամ հրապարակային խոստովանել է Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը։ Այս մասին նա ասել է հրապարակ օրաթերթի հետ զրույցում։ Հատկապես որ հարցերում են անհաշտ պետության կարևորագույն կառույցները, կաթողիկոսը չի մանրամասնել։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանան էլ չցանկացավ փակագծեր բացել։
Նույնիսկ եթե իրար ատում են, ես չգիտեմ, ատում են, սիրում են, չգիտեմ, բայց նույնիսկ եթե իրար ատում են, երկուսն էլ պատասխանատու են երկրի և հասարակության և ժողովրդի և ընդհանուր սոցիալական ներքին համերաշխության համար։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը չի հիշում, որ եկեղեցին ու իշխանությունն այսպես բացահայտ խոսեն տարաձայնությունների մասին։ Նույնիսկ փոխադարձ համակրանքն է զուսպ եղել ազգագրագետի տպավորությամբ. Եթե անգամ խորը հակասություններ ունեն, իշխանությունը պետք է ջանա սուր կողմերը հարթել, ասում է ազգագրագետը։
Եվ ուրեմն այս երկու կարևորագույն ինստիտուտները անպայման պետք է գոնե փոխ համաձայնեցված լինեն, եթե նույնիսկ անձայն բախումն են։
Վարչապետի ու Մայրաթորի հակասությունները սրվեցին 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր սկսվեցին։ Հրաժարականի կոչեր հնչեցին տարբեր կառույցներից։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Մայրաթորն էլ միացավ պահանջին։ Հասարակական կյանքում ցնցումները, հնարավոր բախումներն ու ողբերգական հետևանքները կանխելու նպատակով կաթողիկոսն էլ հորդորեց Փաշինյանին լիազորությունները վայր դնել։
Մենք հորդորենք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին մեր հիմնավորումները ներգրավված են, մեր հիմնավորումները առկա են մեր խոսքի տեքստում։
Փաշինյանն էլ իր հերթին քննադատեց հոգևոր էլիտային։ Կաթողիկոսի հայտարարությունից մի քանի ամիս անց 2021-ի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին հիշեց կոռումպացվածներին։
Ով է ավելի շատ վարկաբեկում կոռուպցիան, կոռուպցիայի մեջ ներգրավված հոգևորականները, թե են մարդիկ, ովքեր քննադատությամբ ուզում են մեր եկեղեցին լինի, մեր հոգիների, մեր մտքերի և մեր սրտերի առաջնորդը, բայց ես այդ հոգևորականների կստմնելի հայտարարություններին չեմ պատասխանել, հիմա էլ չեմ պատասխանելու։
Կաթողիկոս Փաշինյան հակասությունները նույնիսկ պետական ու հոգևոր տոներին են անթակույց։ Սուրբ Ծննդյան պատարագին պաշտոնյաները չեն մասնակցում։ Անկախության ու բանակի օրվա արթիվ հոգևորականները Եռաբլուրի բարձունք են հասնում առանձին։
Հերացի։
Մայրաթորի դեմ բողոքի ակցիաներ սկսվեցին Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, բայց դրանք մեծ հնչեղություն չստացան ու մարեցին։ Այդ ժամանակ մի խումբ քաղաքացիներ կաթողիկոսի հրաժարականն էին պահանջում, փորձում ներխուժել վեհարան շրջափակու մեքենան, քաղաքացիների միացել էին նաև մի քանի հոգևորականներ։ Իշխանության գալուց հետո Փաշինյանը հաճախ էր քննադատում հոգևորականների բարքու վարքը, քաղաքական ինտրիգներ նկատում, որ զայրացնում էին նրան։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց մեկ տարի անց ասուլիսում սպառնաց, թե ծնկի կբերի այն եկեղեցականներին, եթե փորձեն կառավարության դեմ դավեր նյութել։
Եվ եթե երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք եկեղեցու ներքին կյանքի մեջ չենք մտնում, որոշ եկեղեցականներ սրանից եզրակացում են, ասում են, սա այն նախնին կառավարության նման չի, սա բան է, թույլ կառավարություն, այեկեք քանդենք այս կառավարության ոտերի տակ, շատ ուժեղ հակահարված կստանա և ծնկի կբերվե, բարի թե բուն, թե փոխաբերական իմաստով։
Սահմանադրությամբ է ամրագրված եկեղեցու առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր ազգային ինքնության պահպանման գործում, շեշտում է ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը։ Սա պետք է գիտակցեն բոլորը, պետությունն էլ, եկեղեցին էլ պատասխանատու են սոցիալական համերաշխության համար։
կարող են լինել անձային անհանդուրժողականություններ, թե հայացքների իմաստով, թե ուղղակի պարզ մարդկային իմաստով, աշխարհայացքային իմաստով, բայց երկուսն էլ պատասխանատվություն ունեն. Եկեղեցին իր հավատացյալների առաջ, պետությունը իր ընտրողների, իր քաղաքացիների առաջ, եւ դրանք հաճախ նույնն են։
Արցախյան հարցով էլ Փաշինյանի քաղաքականության նկատմամբ եկեղեցու դիրքորոշումը կոշտ է։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի համար Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն անսակարկելի է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բավական բարդ է դեպի առողջության պարտադիր ապահովագրում տանող ուղին լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ապահովագրական համակարգերը բարեհաջող են գործում, եթե առաջնային օղակը պոլիկլինիկաները կարողանում են հիմնական բեռն իրենց վրա վերցնել։ Այսօր հայտարարեց առողջապահության նախարարը, հիշեցնելով 2023-ը նախապատրաստական տարի է։ Պոլիկլինիկաներ եւ հիվանդանոցներ են նորոգվելու, վերազինվելու, բժիշկներ են վերապատրաստվելու ու լիցենզավորվելու եւ այլն։
Այս տարի կունենանք 5 պոլիկլինիկաների վերանորոգում, վերազինում, բացի դրանից 20 յուղական ամբուլատորիաների ականում նոր կառուցող շենքեր են լինելու եւ արդիականացում։ Բացի սրանից իրականացվում են նաեւ այլ դոնոր կազմակերպությունների հովանավորությամբ շինարարություններ։
Անահիտ Ավանեսյանը համոզված է, հիվանդ մարդը նախ պոլիկլինիկա պետք է գնա, այնտեղից էլ ըստ անհրաժեշտության ուղեգրվի հիվանդանոց։ Առողջապահության իրավունք հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Ծաղիկ Վարդանյանը, որը շուրջ 10 տարի բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, հենց նախարարությունում հակադարձում է։ Մարդիկ միևնույնն է, գերադասում են հիվանդանոց գնալ, պոլիկլինիկաների ձևն է պետք փոխել, միայն նորոգելով հարց չի լուծվի։
10-15 տարի է այդ լսում եմ ու լսում եմ բոլոր իշխանություններում։ Ինչ ենք անում, համաշխարհային բանկից բարկով ծրագիր ենք ներում, սկսում ենք վերանորոգել։ Ինչի՞ ենք մենք ուզում բոլորը գնան պոլիկլինիկա։ Ինչի՞ ենք մենք պահում այն սովետական կառուցվածքը, որը եղել է, դա ինչի՞։ Եթե ինքը այլևս կենսունակ չէ, վերափոխենք թերապևտների, մանկաբույժների, ընտանեկան բժիշկների օֆիսեր, հավաքագրեն ներ մասնագիտական կոնսուլտացիա կանացվի ավելի մասնագիտական տեղերում, եւ գողունակությունը բարձր կլինի, եւ հիվանդությունների կանխարգելումը եւ հայտաբերումը ավելի շուտ կլինի, եւ մնացածը սեսենես մարդիկ հենց այդպես էլ անում են։
Առողջապահական համակարգին քաջ ծանոթ Վարդանյանը կողմ է առողջության համապարփակ ապահովագրությանը, բայց մտահոգ է, որ այս մի ծրագիրն էլ կարժանանա նախորդների ճակատագրին։ Փաստաթուղթն ուսումնասիրելու եզրակացրել է համակարգից օգտվողներին սպասարկող հիվանդանոցների ընտրությունը կոռուպցիոն ռիսկերը առաջացնելու։ Նախարարն էլ հակադարձում է կլինեն հստակ չափանիշներ, եթե հիվանդանոցը չի համապատասխանի դրան, ապա չի ներառվի։ Վարդանյանին այս բացատրությունը համոզիչ չի թվում։
Հիմա էլ եք ասում պետ պատվերին չափանիշներ կա, գրված է նպատակահարմար չեմ գտնում, եւ դրա համար պետ պատվերը մերժվում է։ Չափանիշներ կլիներ, այո, ես կհամաձայնվեի կընդունեի, մտցրեք ակրեդիտացիա, անկախ կառույցանի ակրեդիտացիա, ստանան իրենց համապատասխան չափանիշներով սերտիֆիկատ, որից հետո ընտրեք, համաձայնեմ։ Մյուս դեպքում ձեր ընտրությունը սուբյեկտիվ է։
Եթե մինչև հիմա նախարարության փորձագետ Սամվել Խարազյանն ասում էր, որ յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի առողջապահական փաթեթ ունենալու համար տարեկան պետք է 150-ից 200 հազար դրամ, այսինքն ամսական առավելագույնը մոտ 17 հազար դրամ վճարի, ապա այսօր նախարարն այդպես էլ թվեր չհնչեցրեց։ Ասաց, տարեվերջին կհստակեցվի փաթեթի արժեքն ու այն, թե միջին աշխատավարձից ցածր վարձատրվող քաղաքացու ծախսի որքան մասը կսուբսիդավորի կառավարությունը։ Հստակ է, սակայն, թե ինչ է ներառում փաթեթը. սկրինինգային ծրագրեր, կանխարգելիչ միջոցառումներ, տարեկան պարտադիր հետազոտություններ եւ այլն։
Դրանք ներառել են վիրահատական միջոցառումներ, օրինակ վերեմ, այս պահին մեզ շատ են դիմում, օրինակ սրտի բաց վիրահատությունների խնդրանքով, որը բավական թանկարժեք միջամտություն է, եւ եթե պետական պատվերի շահառու չես հանդիսանում, 2-3 միլիոն դրամ արժողությամբ վիրահատությունները ուղղակի անհասանելի են դառնում, կամ գնում են հանգանակությունների, բարեկամների միջոցով փորձում ենք, եւ մենք էլ ինչ որ աջակցություններով փորձում ենք այդ ծառայությունները հասանելի դարձնել։ Այս թանկարժեք ծառայությունները եւս հասանելի են լինելու ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում։
Նախարարից հետաքրքրվեցինք, եթե ոչ բոլոր հիվանդությունների բուժման համար կան հստակ մշակված ուղեցույցներ, ապա չկա մտավախություն, որ նույն խնդիրն ունեցող քաղաքացուն տարբեր հիվանդանոցներում տարբեր ստուգումների ու անալիզների կուղարկեն, եւ այսպես նրան հասանելի գումարը գուցե տարվակեսից սպառվի։ Նախարարն ընդունեց, կա այդ ռիսկը։
Այո, ապահովագրական համակարգերը կարող են կայուն լինել, եթե մոտեցումները բուժման մասնակցությամբ ստանդարտացված են։ Մենք ունենք բազմաթիվ ուղեցույցեր, որոնք որ մշակված են, որոնք որ գործում են, բայց ընդհանուր պարտադիր նորմատիվային ակտ այո ունենք բացել։ Եվ այս տարի մեր առաջ խնդիր է դրված, որ մենք մոտավորապես 300 գործելակարգեր, որոնք որ փակում են ծառայությունների այսպես մեծ մասը, պետք է մշակենք, ներդնենք։
Բոլոր խնդիրները պետք է մանրամասն քննարկվեին, շտկվեին, նոր համակարգը ներդրվեր, հանգստացած է փորձագետը, թեև այս ամսվա սկզբին կառավարությունն արդեն հաստատել է առողջապահության ապահովագրության պարտադիր համակարգի հայեցակարգը, այդուհանդերձ մի շարք բժիշկներ եւս իրենց մտահոգությունն են հայտնում, թանկարժեք վիրահատություններ են անում ու շատ փոքր գումար է ապահովագրական ընկերությունն իրենց փոխանցում։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք, բացառում եք, որ որոշ բժիշկներ ուղղակի կհրաժարվեն ապահովագրության հիվանդներ ընդունել, ասած դրան խիստ գործողություններ կհետևեն։
Եթե բժշկական կենտրոնը չի իրականացնում իր պայմանագրային պարտավորությունները, իհարկե նա կզրկվի, կնախազգուշացվի, կկրի որոշակի տուգանքներ, չի վճարվի ծառայության համար եւ այլն եւ այլն։
Կառավարության ծրագրի համաձայն համակարգը մյուս տարվանից պետք է գործի պետպատվերի բոլոր շահառուների համար։ Կլինի նաեւ կամավոր ապահովագրական համակարգը։ 2025-ին արդեն ծրագրում պետք է ընդգրկվեն թոշակառուները, իսկ 2027 թվականին Հայաստանի ողջ բնակչությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։